Egoera oso zaila da, 301 lagun lana galtzeko zorian, lantegi bateko jarduna eteteko arriskua, kudeak eta txarra eta zorre erraldoia, inbertitzailerik ez, eta langileen artean banaketa. Ari mutur asko mataz handi batean erabat korapilaturik, ikertu bia naiz eta gaur, Tubos Reunidoseko langatazkari buruz, arituko gara, berriketan. Tubos Reunidosen, tentsioa gori-gori. Tubos Reunidoseko langileek protesta egiten jarraitzen dute beren eskubideen alde borrokan. Odigintza enpresa horrek kostuak murriztu nahi ditu eta horretarako 301 langile kaleratu eta Amurrioko altzairutegiko jarduna eten nahi du. Tubos Reunidosek 1300 langile ditu Euskal Herrian, horietatik 900 inguru Amurrioko lantegi nagusian eta gainerakoak Trapagaranen. Amurriokoan 264 kaleratze egin nahi ditu eta Trapagarangoan 27. Beraz, langile taldearen laurdena geldituko litzateke lanik gabe. Azken asteetan negoziazioetan aritu dira sindikatuak eta enpresako zuzendaritza, baina ez dute adostasunik erdietsi. Sindikatuek ere ez dute iritzi bateraturik erabili beharreko estrategiaz. Kontsulta epea bukatu den arren, bihar arte luzatu dute negoziazio aldia. Amurrioko lantegian greba mugagabeari ekinen diote igandean, eta Trapagaranen ikusteko dago zer emanen duen azken bilerak. Zuzendaritzak bereari eutsi dio, eta 301 langile kaleratzeko asmoa du, nahiz eta kaleratze horien baldintzak hobetu dituen. Lan gatazka honen ertz guziei erreparatuko diegu, gaurko atalean. Tubos Reunidos enpresako langatazkari buruz aritzeko Berriako ekonomia sailera joko dugu Imanol Magro Eizmendi kazetariarekin solastatzeko. Kaixo Imanol.
Kaixo danori.
Imanol, lehenik eta behin, zein da Tubos Reunidosen egoera gaur egun?
Erantzun motza nahi baduzu, txarra. Enpresaren egoera txarra da. Zor oso ondia pilatuta dauka eta duela hilabete enpresak 301 langileei eragiten dien lan erregulazio txosten bat publiko egin zuen, ez. Bere argudioa da, bideragarritasun plan bat garatu alizateko 301 kaleratze egin barritula. Halako neurri bat hartzen denean, legeak enpresak behartzen ditu derrigorrezko negoziazio epe bat abian jartzera. Zenet, hilabete batean, saiatu behar da, enpresaren alde sozialarekin, sindikatu egin alegia, kaleratze horiek eragotzi edo kaleratze horiek gauzatzeko formula baten bila, balizko kontsentsu baten bila. Normalean ez da akordiorik lortzen, eta normalean akordioa lortzen denean azken unean izaten da, zedik, enpresak normalean bere baldintzak ez ditu askorik aldatzen azken unera arte. Hilabete izaten da, baina bi aldeak ados baldin badaude, nahi beste luzatzeko aukera dago. Eta horrentxe bertan, Tubosen egoera hori da. Aste honetan amaitu zen negoziazio epea, eta enpresak eta langile talde batek erabaki zuten hori astebetez luzatzea, ostiralera arte. Hemen bi banaketen bar dira. Laudion, gehiengo sindikalak esan du, ez dula beste bilerarik egingo. Ja ez daukala besterik esateko hitz egiteko enpresarekin, eta aldiz, Trapagaranen bai, beste bilera bat egingo dute ostiralean, zateko horpai uste dute bilera bat gehiago egiteak zerbait konpondu dezakela o zerbait aldatu dezakela.
Zorra hundia duela esan duzu, nola pilatu du alako zorra hundia enpresa honek?
Hemen ere lehenbizi erantzun motza emango dut, kudeak eta txarra. Zorra aspalditik dator eta azken urtean are gehiago larritu da. Zergatik, Tubos Reunidosek altzairuzko odiak egiten ditu gasa eta olioa garraiatzeko. Bere bezero honena Estatu Batuetako enpresak ziren. Gaur egun, gauza diren bezala, fracking bidez gaza ateratzeko Estatu Batuetan, eta orain Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak ezarritako mugazergen eraginez, esportazioiek asko zareztiagoa dira, eta orain Estatu Batuetako gaz enpresek Tubos Reunidosi erosteari utzi diote. Hori da egungo egoera asko larritu duena, baina hau da historia luze baten azken atala. Oraintxe bertan enpresaren bideragarritasunarentzako traba handia den zor hori duela 10-15 urtetik datoz. 200 milioitik gora dira. Bere garaian, 2008an enpresak beste pabilio bat erosteko mailego bat eskatuzun, bere garaian ez zuen erosketa hori gauzatu, baina zor hori beregan gildu zen zor bankario bada. Hein handi batean BBVA bankoarekin, besteak beste, enpresaren akziodun dena. Oso kuriosoa da, oantxe bertan BBVA akziodun nagusietako bat da, eta bera eraberean enpresaren zordun da. Zorraren erdia gutxi gora bera torrelizetik hori. Eta beste erdia dator, duela 5 urte pandemia betean, enpresak erreskate bat eskatu zion Espainiako gobernuari. Espainiako gobernuak mailegu bat eman zion SEPI elkartearen bidez. Eta 112 milioi euro zizkion. Baina, diru hori beti usten doa, itzuli egin behar da. Eta horrentxe bertan, gainean daukatu esronidozek hori itzuli behar izateko EPEA.
Eta langatazkari dagokionez, zein da enpresaren jarrera, zer dio haiek prestatutako bideragarritasun planak?
301 kaleratzea jarri ditu mai gainean, kaleratze ordainduak eta prejubilazioen bitartez, ez da enpresak esaten du 301 kaleratze horiek bai edo bai merritula. Hainbeste langilerekin enpresa ez dela bideragarria. Kaleratze horiek ordaindu beharko ditu eta badaki bere bideragarritasun planen arabera lantaldea murrezten baldun badimo satuko litzateke zenbaki beltzetan alegia kalerak utziko lituzkela 2027an. Enpresak negoziazio epe honetan hori mantendu du, ez du kaleratze kopurua murreztu. Halako negoziazio epe luzetan ez da erraro izaten azkenengo bileran kaleratze kopurua pixka murreztea. Bere garaian ITP-rekin datua zexekin hori pasatu zen. Enpresak esaten du, bueno, irmoa naiz, azken unean, kaleratze gutxiago batzu gutxiago egiten ditut, eta horrela enpresak eta langilea limurtu egiten ditut, esan ez, bueno, nik egin dut alegin bat, ezta? Kasu honetan ez da pasatu. Kasu honetan enpresak egin du, diruz ondo hornitu kaleratzeak. Adibidez, horren finko den langile batek, erabakitzen baldin bodu enpresa ustea, aso dezake, 2 urteko soldata, eta 1500 euroko plus bat lan intzuen urte bakoitzerako. Beraz, langile veterano bat, 10-15 urte damazkina baldintza horietan, kobratu dezake 2 urteko soldata osoa gehi 15.000 euro. Zentzu horretan, kaleratzeak egin ditu eta edozein kosteak zaio xola. Eta gero ia da, prejubilazioak ere 57 urtetik gorako langilei, 63 urte bete arte, soldata brutoaren, soldata gordinaren 1,70 jasoko lute lanikin gabe, eta gero, bueno, esan nahi, diruz ondo hornitutako kaleratzeak dira. Baina sindikatuek ez dituzte ametitzen, zergatik enplegoa duzestea litzatekelako.
Beraz, sindikatuak nola daude? Batuta daude, auzi honetan, iritzi ezberdinak dituzte?
Ba, zoritxerrez, zatituta daude. Egia esan, tubo esgroniozeko langileen arteko giroa nahiko gestotua dago. Sindikatuen arteko zatiketa alako gatazketan ez da erraro izate, baina kasu honetan gehitu beharko egunuke lantokien arteko banaketa bat ere badagoela, ez? Azken asanbladen ostean, Trapagarango eta Amurrioko langileek bi joera ezberdin hartu dituzte, ez? Lehen esan duzun bezala, Amurriokoek greba orokorra hasiko dute igandean, eta Trapagarangoak aldiz gehiago berrez ere biltzeko prest daude. Jarrera da ezberdin hauek azaltzeko arrazoietako bada kaleratze kopurua. Egia da 301 kaleratze direla guztira, baina horietatik 274 Amurrion dira. Altzairutegiaren itxieraren eraginez. Egia da berez lantalde asko zondiagoa dela, eh? Trapagaranen aldiz 27 kaleratze ingo dituzte, beraz hor badago desoreka handi bat, ez agian Trapagaranen 27 kaleratze horiek aurreraturiko erretiroekin bakarrik agian bete daitezke. Eta gero sindikatuen rola dago. Enpresak kaleratze hauek adostasunez egiteko langile batzordearen ametoa behar du. Haiek baietz esatea behar dute. Eta bentxe bertan, bi lantokiek langile batzorde bateratua daukate. 13 kidekoa. 13 kidoietatik 5ek Trapagarango langileak ordezkatzen dituzte eta 8ek Amurrioko langileak. Eta gero sartzen da sindikatuen arteko banaketa. Orain arte, ELAk, LABek eta ESekak kaleratzen aurka agertu dira, hirurak. Aldiz, Komisiones eta UGT negoziatzaren alde. Oraingo banaketarekin, langile batzorde bateratu horretan, ELAk, LABek eta ESekak 8 ordezkari dituzte berez. Esan dut, gehiengo badago kaleratzen aurka egiteko. Zein da kontua? ELAk, Trapagaranen dauzkan bi ordezkariak, langile batzorde dauzkan bi ordezkariak iritziz aldatu dutera. Atzo, Trapagarango ELAko langileen asamblea bat egin zuten eta gehiengo handi bat negoziatzen alde agertu zen. Eta hori ikusita, langile batzordeko bikideek negoziatzen alde egin dute. Horrek, langile batzordeko aritmetik aldatu egin du. Zati berez, kaleratzen kontrako 8 botoiek orain 6 dira, eta negoziatzaren aldeko botoiek 5 izatetik 7 izatera pasa dira. eta horri usten baldin baiote, orain gehiengo badago kaleratzeak negoziaretzen aldekoa. Beraz, sindikatuak, lantegiak, giroa nahiko gaiztotua dago, eta oin ikusi beharko da nola garatzen den ostiraleko bozketa hori. Berriketan.
Sindikatuen arabera, enpresako zuzendaritzak ez du lortu frogatzerik altzairutegia istea eta erregulazio espedientea ezartzea direnik irtenbide bakarra, baina zein beste irtenbide egon daiteke?
Ondo dago, egin duzun nabardura hori lehen ez du dalako esan. Enpresak ez du bakarrik 300 bat kaleratze egin nahi. Baizik eta jardunaren oinarria den fundizioa altzairutegia itxi egin nahi du. Ez da erraza. Langile, sindikatuak ere daukate enpresa ondo kudeatuz gero bideragarria dela. Kalerak koiunturalak direla, Donald Trumpen mugazerrak behinbeinekoa direla, egoera aldatuko dela, eta arazoa behinbeinekoa denez, behinbeineko konponbidekin aski dela, alegia. Lan erregulazio batekin beharrean, aldi bateko erregulazio batekin, erte batekin, alegia nahikoa dela. Gero ikusi beharko litzateke, ez? Egoera ez da erraza. Entzulea jarraitezela, enpresan sartzeko preslegokeen inbertsore baten azalean. Zu sortzen zara, eta ikusten badituzu, 200 milioiko zorra, badakizu askori buelta ban behar dio, zola, ez da, hor joko politikoa hasten da, zergatik joko politikoa. Lehen esan dugu, zorraren erdia, SEPI elkartearekin da, Espainiako gobernuaren elkarte publikoa dena. Eta osatzen da joko politikoa ega bintzat, zorraren zate hori atzeratu daiteke, bigundu, zatik lehen esan dudan bezala, ezin du erkatu. Nire hitzia da, orain, inbersore pribatu bat sartu alizateko, nola edo ala, zor erraldoi hori adindu beharko litzatekela, edo bai, bintzat, zor erraldoi hori itzultzeko epeak zabaldu. Noantxe bertan, tubos reuniozek ezin ditu itzuli, 40-50 milioi urte beteko tartean. Daukan egoerarekin, pentsa ezin da, beraz. Egoera zaila da, inbersore bat beharko luke, movimento politikoak beharko lituzke, eta adostasun bat langileen artean. Ari mutur solte asko korapilo txukun bat egiteko.
Mugimendu politikoak aipatu dituzu eta Eusko Jaurlaritzak zer egin du orain arte edo zer egin dezake halako gatazka baten aurrean?
Bueno, gaiari buruz askotan galdetu diote Mikel Jauregi industria helburuari eta gutxi gorabora nik lehen esan dudana labur esan du, ez? Egoera zaila dela. Enpresaren bideragarritasuna ez dela kontu erraza, sinesten diola egungo zuzendaritzari eta bat dator esatean kaleratze horiek zinbestekoak direla, eta gakoa dela zor hori erintzea. Azken hilabetetan, industria zaila oso aktibo ibili da horrelako enpresatzutako kasuetan, ba, Talgo, Aiesa, bote pronto nolako datozkit, egia da, asko mugitzen ari dela ere murretan, eta Jaurlaritzak esan du, egin beharreko egingo duela, lortzeko Espainiako gobernuak SEPIren zorrori arindu dezan. Horrein lortu beharko litzateke beste inbertsore bat. Hor zurmurruak agertu dira, ez ba, Jose Antonio Jainagaren ziren horra ipatu da, altzairu sektorekoa izan ditekela interesa izan dezakela, baina zurmurruak baino ez dira, hor Jaurlaritzak egin beharko lukena da, bi pausoiek, balizko inbersore bat lortzen lagundu, bere eragin almen horrekin, eta alko balitz, zorgunak, SEPI, BBVA, bateko bestea, bintzate, malguagoak izan daitezten, enpresak beraiekin daukan zorrarekin.
Beraz, Imanol, bihar izanen da, azkenengo bilera, badirudi akordioa lortu daitekeela, baina auskalo, zer gertatu liteke bihar?
Hori da, akordioa baino gehiago, bezik eta langile batzordeak kaleratze horiek negoziatzea onartuko duela, ez? Hala izango dela dirudi, aldaketarik espaldin badago. Kasu horretan, espedientea bere horretan geldituko litzateke, kaleratzeak hasiko lirateke, eta prozesuak aurrera jarretuko luke, ez? Enpresak bere nahi hori gauzatuko luke, eta emandako hitza betetzen badu, baina bideragarritasun plan hori martxan jarri beharko luke. Aldiz, delegaturen batek iritzia aldatzen baldin badu eta kaleratzen aldeko gehiengo bat ezpalego, zetik egia da, enpresaren eskaintzak baldintza bezala jartzen du akordio bat berdera, langile batzuk dut berretxin bakula. Orduan, kaleratzen baldintzak aldatu ingo lirateke, izango litzateke legeak ezartzen dituztenak, kasu honetan, legeak ezartuzten kalterroinekin, eta sindikatuek epaitegietara jako lukete. Halako auziek normalean Euskadiko auzitegi nazionalean amaitzen dute, 6-7 hilabeteko prozesuak izaten dira, teguzioako litzateke gero epaia zer esaten duen, ez. Hor, hiru estenatoki posible daude, legezko kaleratzeak direla esatea, kaleratze bidegabeak direla esatea, edo kaleratzeak bertan bera ustea. kreatzea bertan bera guztia ez da oso ohiko izaten. Egon ziren salbuespen batzuk, pandemian, Tubacex eta ITP-rekin, baina bueno, ikusi beharko da bozketa horrek zenbaten duen, baina litzekena da akordio bat izatea eta enpresakein egin lan espediente hori bere horretan gelditzea eta bere prozesu legalarekin aurrera jarraitzea.
Ba, gertutik jarraituko dugu auzia, Imanol Magro Eizmendi, mila esker, hainbesteari mutur biltzen dituen mataza ulertzeko azalpenak emateagatik.
Piskate, ulergarrein baldin badut, pozik, plazer bat izan da.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Pello Gorrotxategik editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!